Decembrī notikušajās Katalonijas reģiona parlamenta ārkārtas vēlēšanās nelielu vairākumu saglabāja separātiski noskaņotie politiķi. Kopš tā laika bijuši četri mēģinājumi ievēlēt reģiona premjeru un izveidot valdību, taču nesekmīgi. Izvirzītie kandidāti vai devušies trimdā, kā bijušais premjers Karles Puigdemons, vai atrodas ieslodzījumā apsūdzībās par separātismu, kā viens no redzamākajiem neatkarības aktīvistiem Georgi Sanchez. Pirmais kandidāts bija Puigdemons, taču Spānijas konstitucionālā tiesa lēma, ka premjera amata kandidātam ir jābūt fiziski klātesošam parlamentā, lai varētu notikt balsojums. Puigdemons atgriežoties Spānijā riskētu ar apcietināšanu. Tomēr tagad Katalonijas separātiski noskaņotie politiķi nolēmuši par spīti Madrides iebildēm Puigdemonu mēģināt ievēlēt vēlreiz. Par to viņi paziņoja sestdien Berlīnē tiekoties ar Puigdemonu. Viņa politiskais grupējums kopā ar Kataloniju pēc sarunām teica, ka Katalonijas parlaments nevēlāk par 14. Maiju mēģinās ievēlēt Puigdemonu par reģionu premjeru, un neatkarība atbalstošie spēki viņam joprojām ir lojāli. Lai apietu Spānijas tiesas un centrālās valdības iebildes, Katalonijas parlaments piektdien apstiprināja jaunu likumu. Tas paredz, ka reģiona premjera amata kandidātam nav jābūt fiziski klātesošam parlamentā, lai viņu ievēlētu, un tas ļautu Puigdemonam vadīt valdību arī no ārzemēm. Tomēr Spānijas premjers Mariano Rajoy šādu iespēju noraidījis. Kritiska ir arī pret neatkarību noskaņotās partijas Ciudadanos jeb pilsoņu līdera Katalonijā Inese Arimadasa. Viņa piektdien pieņemto likumu noraidīja kā Puigdemona likumu, kas pieskaņots vienam cilvēkam – bēguļotājam. Puigdemons pēc oktobrī notikušā Katalonijas neatkarības referenduma devās trimdā uz Beļģiju, bet martā tika aizturēts Vācijā, pamatojoties uz Spānijas izdotu Eiropas aresta orderi. Pat laban viņš atbrīvots no ieslodzījuma pret drošības naudu un var brīvi pārvietoties Vācijā, taču nedrīkst izbraukt no valsts. Ja Puigdemonu tomēr neizdosies pārvēlēt premjera amatā, viņa atbalstītāji grasās amatam atkal virzīt neatkarību atbalstošās organizācijas Katalāņu nacionālās sapulces līderi Georgi Sančesu. Viņš joprojām atrodas cietumā apsūdzībās par dumpi saistībā ar Katalonijas neatkarības referendumu rīkošanu. Tomēr jau pagājušajā mēnesī Spānijas augstākā tiesa noraidīja lūgumu Sančesu uz laiku atbrīvot no apcietinājuma ievēlēšanai par reģionu līderi. Laika jaunas Katalonijas valdības izveidošanai vairs nav daudz. Saskaņā ar likumu, ja līdz 22. Maijam aptuveni divu nedēļu laikā netiks izraudzīts jauns līderis, reģionā būs jārīko jaunas parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Gince Moliņš, Latvijas radio.